της λότουσα ρότου.
Täna kogunevad rohkem kui 100 riigis sukeldujad ja nende sõbrad, et koos puhastada veekogusid ja rannaalasid inimese hooletuse ja hoolimatuse tõttu sinna sattunud prügist. Sel aastal loodetakse puhastada sukeldujate ja vabatahtlike linnakodanike abiga Tallinna kesklinnas asuv Vana Kalasadam. Vana Kalasadam on linna keskmes asuv sadam, kus tegutseb kalaturg, kuhu oodatakse kalaga kauplema inimesi nii maad kui merd mööda ja kindlasti on sadam ka tulevase mereäärse promenaadi linnaruumi väärikas osa. Jaako Värnik sukeldumisklubist Live House ütles, et sel aastal oleme koondanud 6 sukeldumisklubi jõud, et teha merekeskkonna hoidmiseks veelgi rohkem kui varem. Tegelikult on hea meel kindlasti ka selle üle, mida suuremalt asja ette võtad, seda paremini tulevad kaasa ka toetajad. Ta ütles, et tahame näidata eeskuju ning juhtida tähelepanu just sellele, et merre visatud asjad ei kao kuugi olgugi, et me neid enam ei näe. Kindlasti on merelised teemad Eestis päevakajalised, on ju Tallinn 2011. Aasta kultuuri pealinn, milles merel keskne roll. Ja ta ütles, et püüame siis ka sukeldute poolse panuse anda, et meri oleks nii-öelda põhjani puhas. Veel lisas Värnik, et just ühistegemises peitub jõud ning on teada, et selliste sündmuste korraldamisel suudame merekeskkonnale rohkem tähelepanu juhtida, kuna sukeldujate seltskonda kuulub ju erinevaid inimesi popartistidest riigikogu liikmeteni. Sukeldujate poolt korraldatud koristusaktsioonid on toimunud Top jahisadamas, mitmed kordi on näidatud prügi välja tuua Tartu Raadi järvest, on käidud Pärnu vallikraavi puhastamas ja koristatud Tallinna paekarjääri Snelli, Tiiki ja Lennusadamat. Möödunud aastal koristasid sukeldujad Peetri ehk Noblessneri sadamat. Aastate lõikes suurim prügikogus 12 tonni toodi sukeldujate poolt välja paekarjäärist. Snelli Tiigi põhjamudast leidsid sukeldujad üle 20 betoonist prügikasti. Leidu tulgas on olnud ka politseile huvipakkuvaid esemeid, rahakotte, auto, numbreid, seife ja muudki. Neljapäeval kiitis Vabariigi valitsus heaks riigi kasutamate saaste kvoodi, nõnda nimetatud AAU-de müügi Jaapani firmadele kogu mahus 5,8 miljonit krooni. See on oluline lisa järgmise aasta kavandatud riigieelarvele ja müügist saadav tulu suunatakse avaliku sektori hooneid energiasäästlikumaks muutvatesse investeeringutesse ja jätkab peaminister Andrus Ansip.
Valitsus kiitis heaks riigi kasutamata saaste kvoodi, et siis nõnda nimetatud AAU-de müügi Jaapani konglomeraatidele Marubeni, Mitsubishi ja Sumitomo. Ja see heaks kiitmine tähendab siis seda, et koos optsioonidega on praegu sõlmitud lepinguid juba 2,5 miljardi krooni väärtuses. Minu mõelest need, kes neid lepinguid on ette valmistanud, on teinud väga head tööd ja see on oluline täiendus kriisiaegsele eelarvele. Selle raha eest põhiliselt siis parandatakse energia kasutamise efektiivsust riigile ja omavalitsustele kuuluvates hoonetes. Põhiliselt siis parandatakse muuseumide, koolimajade, teatrite ja nii edasi sooja pidavust ja need objektid peavad olema täiendavad objektid, ei ole võimalik nende vahenditega asendada lihtsalt riigi eelarvelisi investeeringuid ja objektide valikul. Tavaliselt need, kes siis neid saaste koote ostavad, need peavad eelkõige silmas seda, et võimalikult väikese rahaga saavutatakse võimalikult suur efekt, ehk siis võimalikult väikeste investeeringutega hoitakse kokku siis võimalikult suur energia kogus. Ja sellega ka siis vähendatakse kahjulike heitmete paiskamist atmosfääri. Ja ostjate jaoks on ka oluline investeeringute tegemise kiirus. Ostjad soovivad, et kõik investeeringud oleks tehtud ära 2012. Aasta jooksul. Nii et riigile oluline abi, aga ka kohalikud omavalitsused võivad loota, et nende objekte nendesse nimekirjadesse lülitatakse ja ka, et ostjad neid objekte siis ka välja valivad. See meede on ülimalt oluline Eestis elamute kütmiseks ja mitte ainult elamute, vaid hoonete kütmiseks tervikuna kulub ruutmeetrile 2 korda rohkem soojusenergiat kui näiteks Soomes, mis ometi võiks olla ju külmema kliima kui Eesti, sest asutab.
Hoonete renoveerimist korraldab riigi kinnisvara aktsiaselts koos renoveeritavate hoonete omanikega ning projektide elluviimise eest vastutab Rahandusministeerium. Eesti kasutamata saastekvoodi ühikute tehingute maht on üle 2,5 miljardi krooni. Varem on sõlmitud ostumüügilepingud Austria Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ning Jaapani pangaga SMBC-ga. Vabariigi valitsus otsustas muuta ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse ja välja veoks määratud tollipunktide ja tolliasutuste määrust. Eesmärgiks on seatud tõhustada ohustatud loomade ja taimedega rahvusvahelise kauplemise kontrolli piiril. Kui tollipunktid on täpsemalt määratud, saab neid varustada välja õppe saanud personaliga. Eelnõu kohaselt täpsustatakse, milliseid loomi ning taimi ja neist valmistatud tooteid on konkreetselt määratletud tollipunktide kaudu lubatud üle riigi piiri vedada. Seejuures eristatakse veterinaarkontrolli alla kuuluvaid ja reisija pagasis olevaid tooteid ja täpsustatakse vastav tollipunktide nimekiri. Vabariigi valitsus kiitis heaks määruse muudatused, millega viiakse niidurüdi ja kassikakk rongema kaitse alla, kuid leevendatakse allhülge kaitsetingimusi. Niidurüdi ja kassikakk viiakse teisest kaitsekategooriast üle esimesse kaitsekategooriasse seetõttu, et nende liikide arvukus on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud. Samas arvatakse halljüljes välja teisest kaitsekategooriast ja viiakse keskkonnaministri määrusega 3. kaitsekategooriasse. Halljülge sedavõrd rangeks kaitseks puudub praegu vajadus, sest nende arvukus on viimase 10 aastaga kasvanud rohkem kui 2 korda ja populatsioon on nüüd kuskil 4000 piiril. 14. Eesti rannikumeres asuvast halljüljest asustatud puhkealast kuulub 12 kaitstavate alad hulka. Niidurüdi on muutunud Eestis veelgi haruldasemaks, ta on levinud valdavalt Lääne-Eesti rannaniitudel ja lagerabas suhteliselt eraldatud asurkondadena. Eelmise aasta seisuga ei ületanud niidurüdi arvukus Eestis tõenäoliselt 200 haude paari. See tähendab, et niidurüdi arvukus on viimastel kümnenditel kriitiliselt vähenenud, mis võib ilma rangemate kaitseabinõudeta viia liigi välja suremiseni selles piirkonnas. Kassikakk on Eestis haruldane, kuid levinud peamiselt Lääne-Eestis ja saartel. Eestis pesitseb umbes 120 paari kassikakke, poole vähem kui 10 aastat tagasi. Kuna kassikakk on väheneva arvukusega paigatruu häirimise suhtes tundlik ja madala produktiivsusega liik, siis on iga teada oleva pesapaiga hoidmine väga oluline. Ja on tähendatud ka seda, et kohati on rukkirääkude hulk varasemaga võrreldes vähenenud 6 korda. Kuna 9 heina- ja põllumaade sümbolliigiks olevaid rukkirääkusid on viimastel aastatel aina vähemaks jäänud, on looduskaitsjad asunud otsima võimalusi, kuidas liik meie alal allakäigust jälle üles aidata. Viimaste andmete kohaselt on ornitoloogid hinnanud meil pesitsevate rukkirääkude hulka kuni 20 000 paari kanti. Seda arvu vaadates jääb küll mulje, et liigil pole häda midagi, kuid arvestada tuleb siiski tõsiasjaga, et see on varasematest mitu korda väiksem. Seda, kuivõrd kiiresti rääkude arvukus on vähenenud, iseloomustavad Eestis paiknevatel seiraradel korraldatavate iga-aastaste loenduste tulemused. Ornitoloog Jaanu Seltsi sõnul on rääkude kohati hirmuäratavalt kiire vähenemise taga, eeskätt Euroopa Liidu toetuste näol aina intensiivsemaks muutuv põllumajandustegevus, eriti silotegemine. Silotarbeks on hakatud rohtu, niitma järjest varem. Näiteks Lõuna-Eestis tehakse esimene niide juba pärast mai keskpaika. Kui rukkirääk saabub meile tavaliselt 21. või 22. mail, on intensiivsema majandamisega rohumaadel nende elupaik juba lagedaks niidetud. Keskkonnaamet on aga võtnud sihiks rääkude arvukuse kahanemisele piiripanevaid tegevusi alustada. Järgmise aasta lõpuks saab valmis spetsiaalne kava, mille siis oleks täpselt sätestatud kõik hädavajalikud tegevused, mis tuleb praegu teaks teha. Tšehis näiteks hakati põllumeestele maksma nõnda nimetatud rukkiräägu sõbraliku tootmise toetust. Et räägud saaksid rahulikult pojad üles kasvatada, niidavad sealsed talunikud heina tavapärasest mõnevõrra hiljem. Hilisema niitmise tõttu saadud heina kehvem kvaliteet hüvitatakse toetusrahaga. Sügise saabumisest annab kinnitust alanud lindude ränne, muide sügist tuli neljapäeva varahommikul kell 6:06. Näiteks sookured saabuvad tuhandete kaupa Läänemere äärde. Viimastel päevadel on hinnatud Läänemaal Vergi rannast kuni Lobini ulatuval rannikualal peatuvate sookurgede arvuks 3000 lindu. Kui öö vedavad sookured mere ääres, siis hommikul kella 7-8 paiku ja õhtul umbes samal ajal võib näha suuri linnuparvi suundumas toiduotsingutele, põldudele või seal tagasi ööbimispaika mere äärde. Meeldivad naabrid pole aga metsead, kelle järglased on suureks kasvanud ja toitu otsivad. Neljapäev õhtul avastati, et metsead on rikkunud Keilas asuva Eesti ainukese pesapalli väljaku muru katte. Üles on songitud ligi kolmandik tammiku teel asuvast ligi kahe jalgpalli väljaku suurusest platsist. Keila pesapallurid kogunisid täna, et ehitada aed väljaku kaitseks metsega teest. Vähikatku ohutõttu keelas keskkonnaministeerium alates 20. septembrist kalapüügi tervenisti nii Riksu ojas kui ka Riksu lahel, kuna kardetakse, et vähikatku eostega saastunud kalapüügi vahenditega võib katk jõuda ka teistesse veekogudesse. Peale Riksu aja on signaalvähke varem leitud ka Mandri-Eestis jagala Lisajõest, Mustjõest, kus on samuti jõevähid kadunud. Inimese käe läbi pea terves Euroopas kanda kinnitanud signaalvähid on meie jõevähkidest suuremad, agressiivsemad ja parema sigimisvõimega ning peavad vastu ka halvematele keskkonnatingimustele. Kõige tipuks ei murra neid ka vähikatk, kuna liik on selle seenhaiguse suhtes immuunne. Signaalvähi sõrad on võrreldes jõevähiga lühemad, laiemad ja paksemad ning pealt siledamad. Sõra kahe aru hargnemiskohal liiges ümber on signaalvähkidel elesinine kuni valge piirkond ehk nõnda nimetatud signaal, millest sai liika nime. Kõva kohriku tõttu peetakse signaalvähke jõevähkides tunduvalt kehvemaks suupooliseks. Augustikuus Saaremaal riksuajast avastatud ning meie jõevähkide jaoks ohtlikuks võõrliigiks tunnistatud signaalvähkide vastu ei osata kasutada muud relva kui kõige tavalisemat väljapüüki. Suure tõenäosusega kellegi poolt sisse toodud signaalvähkide püüdmiseks paigutab keskkonnaamet riksuaja ligikaudu paarisaja meetri pikkuse lõigu põhja, kus neid vähikatku levitavaid elukaid on seni leitud, ühtekokku 20 söödaga kastmõrda. Kõik vähid, mis kätte saada õnnestub, saadatakse siis uurimismaterjalina edasi teadlastele. Ja Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Tõnu Talvi ütleb, et meie strateegia on see, et praeguse seisuga on veel võimalik sellest võõrliigist lahti saada ja et loodame, et signaalvähkide levik on selles jões veel piiratud, sest erinevalt nende leviku tuumalast on näiteks ülesvoolu jõevähid alles. Talvi tunnistas, et signaalvähkide väljapüügi muudab keeruliseks asjaolu, et liigi ühe kuni kolme aastased noorjärgud ei taha mõrdadesse minna, kuna nad toituvad veekogu põhjas elavatest väiksematest selgrootutest. See tähendab, et nende kätte saamiseks tuleb lisaks tänavusele püüki jätkata ka järgmisel ning ülejärgmisel aastal, kuigi näiteks Soomes ja Rootsis, kus signaalvähid on jõudnud inimese käe läbi levides tõeliseks nuhtuseks muutuda, on nende vastu võideldud spetsiaalse mürgiga, ei peeta Riksu aja puhul mürgitamist võimalikuks. Soomes Rootsis on mürki kasutatud ainult väikestes ning kinnistes kaljujärvedes, kus mürk on aja jooksul lagunenud ja elustik ühes sellega jälle taastunud, aga vooluveekogus, kus mürk kajub, võivad selle kasutamise tagajärjed olla täiesti ettearvamatud. Kuna kohast, kus Riksu ajast esimesed signaalvähid tavalise seirepüügi käigus juhuslikult välja püüti, polnud jõevähkidest kippu ega kõppu, arvatakse, et viimased võisid hukkuda signaalvähkid ja levitatava vähikatku tõttu. Siiski pole katku olemasolu ojas veel kinnitust leidnud, signaalvähkide proovid on katku diagnoosimiseks küll Soome saadetud, kuid uuringu tulemusi veel pole. Saaremäe puhul suhtuvad asjatundjad signaalvähkidesse äärmise tõsidusega, kuna nende levik võib ühes vähikatkuga löögi alla seada Euroopa ühe parima vähipüügi koha. Laiemas plaanis kardetakse, et see Ameerikast pärit vähiliik võib meie vetes jõevähid välja tõrjuda täpselt samamoodi nagu said mingid jagu Euroopa naaritsast. Rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon teatas, et rohkem kui pooled Läänemerel ristlevatest rahvusvahelistest kruiisilaevadest lasevad reovee endiselt otse merre. Ka Tallinna sadam pälvis mõnede teenuste puudumise tõttu laitust. Rahvusvahelised kruiisilaevad lasevad reovee merre, vaatamata Euroopa kruiisikompaniid esindava organisatsiooni mullu antud lubadusele. Organisatsioon seadis seejuures tingimuseks, et sadamates on olemas vajalikud reovee vastuvõtu võimalused, millelt siis lisatasu ei nõuta. Ehkki vastavad võimalused on vähemalt Stockholmi ja Helsingi sadamas, ei kasuta neid enamik Läänemerel sõitvatest kruiisilaevadest. Tänavu Stockholmis peatunud 240 alusest kasutas reovee käitlemisvõimalust alla poole sadamasse sõitnud laevadest. Pärnus toimus Vene-Eesti piiriveekogude komisjoni 13. istung ja üheks teemaks oli nõnda nimetatud ujuv saared. Mida veel istungil arutati, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harri Liiv.
13. istung näitas seda, et veemaanduses piiriveekogudel on seis suhteliselt stabiilne. Vee kvaliteedi näitajad on need, mis seda kinnitavad samuti tegevused, mis on planeeritud veemanduskavade tähenduses, on sellised mitmeaastased tegevused ja mõlemalt poolt nende tegevustega aktiivselt tegeldakse, alates siis traditsioonilistest töödest kaldapealste linnade reovepuhastuse korda tegemisel ja lõpetades võib-olla nende tegevustega, mis võivad esile kerkida ka ootamatult siin siis Narva jõe kontekstis viimase ajal on ju kuulda olnud, et ujusaared on tekkinud ja need on omate probleemid.
Aga mida need ujusaared üleüldse siis tähendavad? Et viimane kord oli selle saare tagajärjel tekkinud ju üsna oluline reostus ja see oli mitmes mõttes halb tegelikult, et tuli töid teha, et keskkonda korda viia ja see nõudis ka raha ja kõike muud.
Jah, aga see teema muidugi ei ole nagu uus, selle mõte, et eks juba 70-80 aastatel, kui taolisi veehoidlaid rajati erinevates kohtades, noh, meil küll mitte nii palju sellise suurusega, aga ilmselt ka tolleaegses Nõukogudeliidus ikkagi need alad, mis ujutati üle just turbaalad, need omakorda olid sellise omadusega, et need põhjad nagu tõusid ülesse ja nad moodustasid teatud ujuvaid selliseid saaremoodustusi. Samas kuskil on ilmselt olnud ka kaldalade ärauhtumist ja siis on tekkinud teatud õtsikud ja nii need maatükid liikuma on hakanud, aga nendel maatükkidel on juba aegade jooksul ka kasvanud peale kas siis kõrge rohtaimestik või lausa puud ja viimased korrad ongi olnud ju need suured saaretükid just sellisel pärast koos, et ilmselt see juurestik mitme meetri ulatuses on nii tugev, et hoiab selle vahel veel pinnast ja moodustab selline ujuv juurtemass koos puudega, 5-6 meetrised puud, need on ikka päris suured puud. Ja see omakorda muidugi risustab nii veehoidlat kui lõpuks ka jõge, kuna eks nende saartega on see probleem, et neid on väga raske ankurdada, siis puud juba tuuleaju mõjul etendavad sellist purjerolli ja tuul lükkab seda saart päris kiiresti tuulte nagu tugevnedes ühele või teise suunda, muudab suunda ja ka viimane kord oli just see, et ühel hetkel ta surus selle saare Narva hüdroelektrijaama pealevoolukanalisse, teisel hetkel ta liigutas seda sealt ära ja noh siis kuna tegemist oli juba suhteliselt väikese saaretükiga, poolest hektar suurusega, siis otsustati see paisust alla saata, aga sel hetkel jällegi omakorda muutus tuul merel, mis tõi kaasa selle, et see sama saaretükid jõudsid otsapidi Narva jõesuu randa. Kõige ebasobivamal ajal ja just kuumad ilmade olemasolul ja nii edasi, nii et ega see midagi head ei olnud ja tõi kaasa ka kulutusi siis selle näol, et Narva jõesuu rannast pidi üle 500 000 krooni ulatuses korjama kokku seda räpsu ja prahti.
No tundub, et Vene Föderatsiooni esindajatel on soov selle teemaga tegeleda, aga samas ma ei oska küll kujutada ette, milline on see tehnoloogiline lähenemine, mis selle probleemi olematuks muudaks.
Jah, siin on küsimus jätkuvalt õhus, olguga, et me ka koosolekul seda teemat ikka päris põhjalikult arutasime ja ka panime paika niisuguse konkreetse kava, et me uurime kõik neid võimalusi, mis annaks meile ressursse kõigepealt selle saarte teemat uurida siis sellise seiramise ja monitoorimise tähenduses koha peal teha seda kohe ja kiiresti alustades töid veel sellel aastal ja viies need tööd siis järgmise aasta keskpaigaks sinna faasi, et me saaksime pildi võimalikest uutest saartest või saaremoodustistest Narva veehoidlal, seda tehes nii Eesti kui Vene poolel. Vene pool on alustanud nende töödega ja täiendavalt on eelarve vahendeid küsimas, sest eks see teema siiamaani on pitsitanud kõige rohkem ka Vene poolt, sest ka viimane kord tegelikult hüdroelektrijaam tuli seisma panna, sest juba mõned need puud ikkagi jõudsid läbi selle juurdevoolu kanali ka hüdroelektrijaamani välja. Meie poolelt neid saari või saaretükke siiamaani nagu lahti ei ole küll läinud, liikum ei ole läinud, aga ei või kindel olla, nii et me samuti tahaksime oma kaldala täpselt üle nagu inspekteerida ja selle alusel teha selgeks, millisel määral, millised meetodid on mõistlik kasutada, kui see olemuslikult on selge, et missugused on need saaretükid või võimalikult viletsalt kindlustatud kaldalad, no siis saaks nagu rääkida sellest, et kas me tegeleme kalda kindlustusega, mis ei ole nüüd väga suur utoopia, ikkagi on võimalik kaldaalasid kindlustada ka nendes kohtades, kus on mingid õtsikud või on ka võimalus veehoidla enda peal võtta tarvituse teatud meetmeid nii, et kasutada kas veehoidla põhja ankurdamist teatud kohtades on uuritud ja on teada, et Narva veehoidlal on mitmesuguseid selliseid põhjarajatisi ka seal kuskil keskel olemas, nii et võib-olla on võimalik mingil määral tekitada siis selline stabiilne, selline saarte kogum kuskile veehoidla peale, nii et siin muidugi mõtteid on, aga Vene pool küll tahtis rõhutada seda, et selliseid probleeme ja sellised teemased on ka Venema teistel veehoidlatel ja no nemad arvavad, et ikkagi kõige reaalsem on selliste ujusaarte saatmine paisust alla, kuid sel juhul, kui see nii on, siis me peaksime esiteks mõtlema selle üle, et kui suured need peaksid olema, mis seal paisust alla lähevad, kuhu nad peaksid minema paisust alla, sest üks variant on ka see, et kui ta lasta paisust alla ja kui on võimalik korjata piltikõldudes kokku see rämps siis alumes PF-is suhteliselt vahetult paisu lähedal, see võimaldaks ju meil vältida seda, et see risu ei tule kuskile Narva jõesuus välja ja ei risustaks randa. Ka see mõte on praegu aktuaalselt siis erinevate inimeste käes mõtlemiseks, et kuidas teha nii, et kogu see jämedam fraktsioon sellest prahist siiski ka kokku korjata, kui on vajadus alla lasta, sest ega ta ei pea minema lõpuks mööda jõge alla, aga noh, nagu ma kõik saame aru, et siin on tegemist siiski päris sellise ohtliku tööga, et kas siis selleks kasutada hoopis teisi avasid või teist sängi osa, noh, need on kõik need võimalikud variandid, mida kaalutakse.
Tänavu täitub 100 aastat järjepidevate teaduslike soouuringute algusest Eestis. Tooma sookatsejaam alustas tegevust 2010. Aastal, et uurida soode kultiveerimist ja kuivendatud soode põllumaanduslikku kasutamist, aga ka soode levikut, arengut ja iseärasusi laiemalt. Katsejaama esimeseks juhatajaks oli Tartu Ülikooli lõpetanud Arvet von Wegesack. 1911. Aastal alustati meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatlustega ja raba meteoväljakul mikroklimaatiliste iseärasuste uurimiseks. Need vaatlused jätkuvad praegugi ning tegu on ilmselt ühe maailma esinduslikuma andmereaga kliimamuutuste ja raba arengu vaheliste seoste selgitamiseks. 1928. Kuni 1944. Aastani töötas Toomal sookultuuri ja maaparanduse kool, et õpetada talunikele soode kuivendamist ja kasutamisvõimalusi. Sookultuuri uurimise teaduslikuks suunajaks kahe sõjavahelisel ajal oli professor Leo Rinne, kellest sai ka esimene laiemalt tunnustatud maaparandusteadlane. Pärast teist maailmasõda tegutsesid Toomal ja Kärdel erineva nime all sookultuuri ja maaparanduse uurimisasutused, kuid mõne kümnendi eest uurimistöö seal lõppes. Ainsana jätkab tööd Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi sooseire sektor, mis on 1950. Aastal asutatud soohüdroloogia jaama töö jätkaja. Viimastel aastakümnetel on oluliseks muutunud soode kaitsega seotud uuringud. Endla soostik oma unikaalse andmestikuga on muutumas oluliseks kohaks, kus mitme riigi teadlased selgitavad prognoositavate kliimamuutuste võimaliku mõju soodele. Üha enam uuringuid toimub rahvusvahelises koostöös Saksa, Soome, Hollandi, Suurbritannia ja teiste maade teadlastega. 100 aastat tagasi soode kasutamiseks ja alulgas nende kuivendamiseks rajatud keskus on ajajooksul muutunud ning kujunenud oluliseks looduskaitse ning looduslike soode teadusuuringute keskuseks. Reedel Jägeval toimunud ettekannete päevaga tähistati soouuringute 100. Aastapäeva. Eesti soode uurimise väärika juubeli tähistamine lõpetati Toomal, kus paigaldati mälestustahvel sookatsejaama esimesele hoonele ja esimesele juhatajale Arvet von Wegesackile. Ja avati mälestusmärk sookultuuri ja maaparandusteadlasele Leo Rinnele. Päeva lõpus tutvuti Tooma küla ajalooga ning praeguse soojaama vaatlusväljakute ja töökorraldusega. Keskkonnaministeerium kutsub konkursil aasta keskkonnategu 2010 osalema kõiki eraisikuid, asutusi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on teinud elukeskkonna puhtamaks muutmiseks positiivseid arenguid. Võitjaid ootab 70 000 krooni ja keskkonnamärgi kasutamise õigus. Konkursi eesmärgiks on tunnustada viimase 12 kuu tublimaid tegijaid ja innustada nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid võtma eeskuju keskkonnahoiu, keskkonnakaitse, teavituse ja teadlikkuse alal tunnustuse pälvinud tegudest. Osaleda saab kolmes kategoorias. Aasta keskkonnateo auhinnale saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse, teavituse või teadlikkuse valdkonnas ulatuslikku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad. Aasta keskkonnateokese auhinnale saavad kandideerida laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud projektid. Aasta keskkonnategija auhinnale saavad kandideerida ettevõtted lausa neljas kategoorias: keskkonnajuhtimise, keskkonnasõbraliku toote või teenuse pakkumise, keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutamise ning rahvusvahelise keskkonnaalase koostööalal. Ja täpsemalt informatsiooni konkursi kohta saab Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje pealt. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodu.